Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Oi, 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 en Champions League-plass kan faktisk skimtes I det fjerne. Den innen rekkevidde. Manchester United vinner sent, og de bryter en forbannelse. Det må kunne kalles en god dag I Birmingham for Fredrik Filtvedt. For første gang, det jo helt sykt å melde, under Erik Ten Hag, så slår Manchester United et topp 9-lag på bortebane.
Ja, skal vi ta rekka, Jon Martin?
Ja!
Brentford, tap, City, tap, Aston Villa, tap, Arsenal, Liverpool, Newcastle, tap, uavgjort mot Tottenham, tap mot Brighton, tap mot Tottenham, tap mot Arsenal, tap mot Newcastle, uavgjort mot Liverpool, tap mot West Ham, og seier mot Aston Villa.
Fan fare! Og det nei, det og det jo helt elleville tall, bare så det sagt, og det jo helt sjokkerende at at det har blitt sånn som det har blitt, men med forutsetninger og the backdrop, så jo dette en milepæl for Manchester United, hvor de opplever noe de ikke har opplevd på aldri det.
Ja, absolutt, selvfølgelig. Det tenk hvor viktig den bekreftelsen for Erik Ten Hag og for United-spillerne, og ikke minst oss supportere, at de kapable til å slå et topplag borte. Og vi kan snakke mye om prestasjonen, og det skal vi også. Men til syvende og sist så det eneste som betyr noe at United vinner mot et topplag borte, får de tre poengene og melder seg inn I Champions League-kampen igjen.
For Aston Villa bedre enn United I denne fotballkampen, I veldig store deler av denne fotballkampen, men det et annet drag over dette laget nå enn det har vært på en stund. Det som du sier, ubeseiret i 2024, men det at de står distansene I en fotballkamp, da, eller det de har gjort I det siste, det noe nytt. Mm. At de evner og orker, og som jeg alltid har snakket om, har ryggrad til å gripe de kontringene og sånn som kommer etter det blir 1-1 på Villa Park, det noe vi ikke har sett tidligere, da.
Mm. Det et lag, det en oppoffrelse der, og en innsats som de drar I samme retning, hele gjengen, og så, ja, vi kan snakke om at Aston Villa de var ganske mye bedre enn United til slutt, og United hadde keeper, for en gang skyld. Uten noen annen I toppslag bak der, så kunne det potensielt blitt ganske stygt. Men det noe med hvordan det ser ut I form av innsatsen og oppoffrelsen likevel, da, som gjør at det veldig mye å ta med seg her. Og at United anno 2024 skal slå et topplag borte på overbevisende vis, det egentlig urealistisk. Så når vi starter med at United plukker poeng, bort mot topp mot sånn, og så får det være et utviklingsmål for den gruppa her, at på sikt så skal United også vinne på en måte som overbevisende. Men det det ingen andre lag som har gjort mot Villa på Villa Park, det vi også huske på. Eneste lag som har slått Aston Villa Newcastle her. Arsenal har fått deng, City har tapt uten å score mål. Chelsea, han har ikke den noe topplag nødvendigvis, men
skal gudene vite.
Poenget det ufattelig imponerende å reise til Villa Park og få med seg tre poeng herfra. Det uansett hvor man vrir og ender på det.
Fordi Aston Villa jo ikke det Aston Villa vi vant til at det for det henger jo litt igjen, ikke sant? At, ja, men det Aston Villa, med litt sånn noen kule typer, men ellers så man vinner der. Mm. Fordi de gode.
Altså, absolutt.
Det ordentlig godt fotballag, altså, jeg må si. Og jeg jo litt MRI-fan, og... der ser du jo tendenser til et grunnspill som United ikke har, da.
Mm.
Og det jeg tror vi bare må gi opp det faktum at denne sesongen så kommer ikke United til å bosse sånne bortekamper i Premier League, de gjør det jo knapt hjemme
mm.
men det også noe med de der scenene ved 2-1-skåringen og etterpå foran United-fansen om at jeg ser på de som en litt annen gjeng for øyeblikket
mm.
Og jeg på ingen måte har tatt av Det har jeg ikke.
Ikke heller.
Men det et eller annet form for at du kan senke skuldrene litt, for det har de gjort seg fortjent til de siste ukene, det må jeg si.
Mm.
Og så begynner du å se på de kampene som kommer fremover, da. City-kampen, den forholder jeg meg ikke til. Men ellers det Luton, det Fulham, det Everton hjemme, det Sheffield United hjemme. United bør vinne 4 av de 5 neste Premier League-kampene.
Mm. Og gjør de det, så mener de jo alvor. Nå har de gått inn i 2024 uten å tape en fotballkamp. Det dette en gledens dag, Martin. Det må vi kunne...
Så jeg i hatten til dette United-laget.
Til de som kun lytter og ikke ser. Jon Martin fant en fjær på genseren sin.
Ja.
Ja. Men det en gledens dag. Dette ikke... Dette noe nytt for oss å oppleve, og med kampprogrammet så det realistisk at United blander seg inn i den topp 5-kampen som det kanskje og det vanvittig imponerende når du ser hvor trøblet denne sesongen her har vært, og at United bare ser som et lag med en viss fasong, og at det ikke så at Casemiro briljerer ut på her, men tilstedeværelsen som vi snakker om, presensen, Den har så mye å si. Det en ro og trygghet og sikkerhet der som bare sprer seg. Og selv om Lisandro Martinez ute, så går Harry Maguire inn og gjør en god vikarjobb. Og så, det så mye som bare gjør at, vet du hva, Ten Hag, du har sagt og mest om disse tingene mens vi har kritisert deg. Du har et poeng. Han kjøper seg tid på veien her, da. Så det mye bra å ta med seg. Og så det stort forbedringspotensial på mange områder. Men det skulle bare mangle.
Og så treffer han jo ganske bra på de grepene han gjør i går, da. Mm. Han tar ut Marcus Rashford, setter inn Scott McTominay, mm. og det jo et grep som... Ja, det funker.
Mm.
Og det jo noe med en manager som under så voldsomt press. Det å treffe på de der detaljene i en match, at fansen ser det, og at spillerne han ser at det grepet jeg tar der sørger for at vi vinner denne fotballkampen, det jo massivt for han å ta med seg inn i garderoben da.
Selvfølgelig, og Scott McTominay som, da setter han jo Garnacho på venstre, Bruno til høyre, Scott McTominay inn, Rashford ut, ser en del hever øyemrydden sin i sosiale medier etterpå. Men da kommer Scott McTominay inn og bidrar til at United, altså han har på egen hånd sørget for at United har tatt 12 poeng denne sesongen. Det en stor prosentandel av antall poeng United har tatt denne sesongen.
Jeg husker vi lo da Jose Mourinho tok ut den der managerens spillepris.
Fant opp en egen pris
på sesongavslutningen. Men det jo helt åpenbart, Scott McTominay kommer aldri til å bli en verdensklasse fotballspiller. Han kommer heller aldri til å bli fansens aller største favoritt. Men han jo en sånn klassisk manager-yndling.
Mm.
Fordi det ikke sånn at vi, eller at alle managerne til Manchester United er tjukke i huet.
På en måte.
Det må jeg bare si at imponerer meg. Da. Også måten både han og Harry Maguire står i dette på, og har stått uten Scott McTominay, så hadde United vært nesten på nedrykk.
Ja, men hvor henter han det fra? Vi har hørt at han har hatt det tøft på privaten utenfor fotballbanen, at han har syntes at det har vært ordentlig tøft å vite at han egentlig til overs i Manchester United, at det at Ten Hag har sagt at jeg trenger deg egentlig her, du er til salgs, og så har han spilt den rollen han har hatt den sesongen her, uten å ha noe, har ikke vært i noe elver på en stund, blir bare kastet inn en sånn nødløsning, men for en joker han og for et år han har hatt på fotballen for Skottland og United, eller i hvert fall siste halvåret, så det også Andy Mitten, vi skal dit etterpå, har snakket litt med Ole Gunnar Solskjær på vegne av supportklubben, og der sier også Solskjær noe med McTominay at han visste alt hva han fikk, og det en managers drøm. Hvis du lurer på om spilleren din møter opp på jobb i dag eller ikke, så det et mareritt. Og han trekker frem Scott McTominay som en av de som du alltid vet hva du får av, og det jo nettopp det at vi vet ikke at du alltid får skåringer, men du vet at den du vet vilken pakke han bidrar med da, og at han også har den X-faktoren der I bånd. Så når vi skal snakke om skal vi beholde den, skal vi selge den, så jeg tror den veldig viktig I en United-garderobe.
Bra teaser du driver med her nå, den kommer senere med litt eksklusivt innhold fra Ole Gunnar Solskjær, det ikke verdt. Eivind ikke her I dag, så du teknisk ansvarlig, og nå vil jeg teste deg litt med en jingle. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. Før var det kongen, I går var det Braveheart, men vi må... innom, vi begynner bakerst da, du var innom det litt tidligere med Onana, bunnsolid, det, altså han vartner opp med noen der som mektig imponerende. Jeg må si at jeg synes skuddstoppestilen hans, altså ren redningsteknisk, så ser det rart ut ofte.
Støtt meg, støtter den.
Ja. Altså, det et eller annet. Ja. Altså, det ser ikke ut, det blir aldri en helt vanlig redning.
Uortodox, ja. Vil jeg kalle den Meget. Stilen der. Men hvis vi starter med på en måte alle redningene han gjør, da, som mange av dem enorme, noen av dem heldige, og andre svake villeavslutninger. Men hvis vi ser på resten av det, for det jeg har savnet med da De Gea var der, dette var jo ting De Gea gjorde, en typisk De Gea-kamp, men det jeg maste om var en som var trygg med beina, det bidro han med I går. En som dominerte I feltet, det gjorde han I går. En som også var ute og svipa utenfor 16-meteren, eller plukka baller som kom tidlig inn I 16, det gjorde han også. Så I går fikk jeg se hele Onana-pakka, og den elsker jeg. Men endelig, der fikk vi se hva som bor I den United-keeperen der. Og så må han gjenta dette her da. Han kan ikke nå gjøre tabber I neste match, for han har vært alt for ustabil. Men det I går, høy, høy klasse.
Og vi har jo vært innom det også tidligere, det å komme inn I et lag som ikke fungerer, Det krevende, altså. Og det ser jo unektelig bedre ut foran han også. Altså, det jo en bedre defensiv unit nå enn det har vært tidligere. Så all mulig ære til han. Og så vet vi at han kan slippe to mellom beina borte mot Luton. Så en ny en sånn jo det egentlig alt vi ber om. Men det jeg satt og tenkte I går jo at når Luke Shaw går ut igjen, så det et eller annet I meg som sier at dette her går ikke. Og så ser du Dalot, gjør det veldig bra på høyrebekken. Mange, meg inkludert, har vært innom at United trenger en klasse høyrebekk. Men spørsmålet det egentlig en venstrebekk av godt kaliber denne klubben trenger? For du ser med en gang hvor mye dårligere Marcus Rashford blir når Luke Shaw ute. Det en situasjon der I andre omgang, hvor det akkurat som at Rashford har glemt at Luke Shaw ute, for han står liksom og venter, og så kommer det ingen. Men Victor Lindeløf kommer ikke sånn når han er venstrebekk. Og det der bekymringsfullt også, for vi vet at Luke Shaw toppklasse. United blir så ufattelig mye bedre med han. Men nå sies det jo at det precaution, at dette her ikke var svære greier, men kan ikke holde på å ha en venstrebekk som nesten ikke spiller.
Kan ikke det. Og dette jo Luke Shaw sin karriere oppsummert. Hvor ufattelig viktig han hvor gode bidrag han har når han spiller, med at han spiller alt for sjelden og alt for skadeutsatt. Nå det en etter hvert aldrende kropp, og jeg sier ikke at han nærmer seg slutten, men han nærmer seg en alder hvor man etter hvert skal begynne å tenke neste steg. Og med de skadeutfordringene han har, så må United sørge for at de står bedre rustet da, til å få inn en fullverdig erstatter når han blir skadet. Så du ser hvordan United faller I kvalitet når han går ut. Han så viktig for frispilling, for Marcus Rashford. Han viktig for det defensive og det offensive. Så hvordan trygghet han sprer også ved å bare få kula under press når United skal spille seg ut, men også hvordan han hjelper Rashford med overlapp og sånne ting. Så stakkars Lindeløf som på en måte kommer inn der og skal, det ikke det at han gjør det dårlig, men det en utakknemlig oppgave å komme inn for Luke Shaw, og det et kjempeproblem at Luke Shaw sliter sånne skader som han gjør. Så der må Ten Hag finne ut av hva gjør jeg. For nå har Tyrell Malacia også vært ute lenge, og han heller ingen fullgod erstatter.
Nei, så får vi ikke ha... Altså, si Luke Shaw ute i 3-4 uker, da. Så må du jo begynne å rokere igjen. Da skal Dalot over på venstre eventuelt, og så blir det den evige runddansen da, som foregår I denne bekkreka. Fordi De har vel den samme backfireren jo ikke et begrep som eksisterer for Manchester United og igjen hvor vrient det må være for Onana som egentlig denne biten begynte med og da det som bekymringen som da kommer inn selvfølgelig hvor bra United har sett ut etter at Martinez og Shaw kommer tilbake så går det en uke og så begge ut igjen Og da det jo på en måte de gutta som vi måtte lide oss gjennom, for å si det med november og desember. Samtidig får vi da tro at det en selvtillit som har kommet inn her nå, og en helt annen trygghet som gjør at dette her blir noe annet.
Jeg håper det riktig, fordi fordelen med Luke Shaw og Lisandro Martinez for oss og for Erik Ten Hag at jeg tror de bare kommer inn med en fotballforståelse som gjør at de bare gjør det Erik Ten Hag ønsker, nesten på autopilot, fordi de forstår det og har de ferdighetene. Fordelen med at de nå går ut med skade, og at det kommer noen inn, starter litt færre, det ikke noe fordel at de går ut, men fordelen at United på oppgang. De får en selvtillit i form av seire og prestasjoner, som gjør at det lettere å gå inn på laget og vikarere, da. Så det å være Lindeløv på Venstrebekk eller Luke eller Harry Maguire i midtforsvaret, det mye lettere når laget på gli. Men det fortsatt sånn at Erik Ten Hag ikke får de tingene gratis lenger. At det vil stille spørsmålstegn at kvaliteten faller litt automatisk fordi de to andre bedre fotballspillere. Så jeg tror det en mye bedre timing på det nå, men jeg fortsatt usikker på hvordan det blir i det lange løp da. Fordi kvaliteten dårligere. Sånn det bare, synes jeg da.
Så var det jo befriende å møte fotballag som heller ikke nødvendig god på dødball. Fordi Aston Villa jo blant de verste i klassen. De også. Og den 1-0-skåringen til United, der Harry Maguire meget bra. Og så den danske da, som begynner å se ut som en akkurat en sånn spiss som Manchester United vil og trenger.
Ja, det imponerende. Hvor mye tyn og hvor bekymret jeg selv også var på et tidspunkt, og nå skårer han med største selvfølge, og han virker man har full kontroll på at den ikke skal varesjekkes, at det ikke en offside eller i motsetning til meg, så det noe med han som bare...
Han fet, ass.
Han dritkul.
Ja, han bra, ass.
Og tar den fight når han skal byttes ut og provosere litt. Han, jeg skikkelig imponert, fordi nå står han der og setter den mellom beina på Martinez, med største selvfølgelighet. Det en selvtillit og arroganse som man som United-fan bare elsker, og som ikke går på bekostning av noe innsats eller noe energi. Nei, han fet, altså.
Han det. Og Ten Hag har jo omsider liksom funnet ut av sin treer, da. Og det også en befrielse oppi dette her, at nå det disse tre, det Garnacho, det Høylund og det Rashford som utgjør angrepstrioen til Manchester United, som gir forutsigbarhet. Vært innom det mange ganger, det ikke mange matcher nå. Altså nå det ikke noe i midtuka, det Luton som venter borte på søndag, og frem til det så kan de drille, de kan trene, de kan terpe. Antony jo iskald. Det blir spennende å se så frem de tre bank i bordet holder seg friske, så tror jeg ikke vi kommer til å se Antony veldig mye mer denne sesongen, det bare når de kniper og det gleder meg da ikke at Antony ute men at
forutsigbarheten
der og du ser, jeg så Eivind var på Twitter og jeg enig i det, at når Garnacho guttebassen får på seg litt muskler. Han bør ta en Cristiano Ronaldo repeat og løfte litt i gymmen, så kommer han til å, når han får litt mer å gå inn i disse duellene med kropp, skulder mot skulder og sånne ting, det kommer til å bli knallbra.
Og så han så på
før han drar til Real Madrid.
Ja, det er noe med det, vi får nyte den siden vi har den, tror jeg. Men det noe med det at vi også må alle de kalle umodne valgene han gjør da, de tingene han skusler bort eller der han blir for egoistisk, som også sånne ting provoserer meg, skjønner du, den manglende lagspilleren. Men vi må sette på kontoen for uerfaren og ungt pågangsmot. Det er sånn det skal være i den alderen her, og så må det avta med tiden da, at du klarer å vurdere når skal jeg gå selv og når skal jeg spille. Det han ikke god nok til enda, men det skulle bare mangle fordi han 19 år. Han et uromoment og en X-faktor som den jag blir hver kamp imponerad över hur god vänsterfot han har. Det att han inte har spelat högerkant tidigare är det blir bara större och större spörsmål
där. Det är ju fattigt att tänka på akkurat nu.
Väldigt väldigt rart. Ja. Men nej så lite muskler och att han modnes lite mera. Tänk vilken spelare han har där för Real Madrid kommer bankne på dörren.
Och så måste vi ta matchvinnerskåringen av. Vi har snackat om Scott McTominay och headingen och timingen och allt. Men det sker nog I forkant också av det målet, hvor det en gutt, en annan gutt som har en eller annen teknisk detalj där för Dalot fikser biffen.
Kobe Maino.
Ja.
Wow. Och han gjorde detta hela matchen.
Ja.
I alla såna trange dueller, krävande situationer hvor så bara lösna med en eller annan sån teknisk vacker detalj
och så då gick bak mål där hvor han på att få en eller annan melding från någon Villa fans eller ett eller annat men han bara gliser. Nej det är deilig.
Ja, han är han tar inte nödvändigtvis så stor plats alltid. Man gör så mycket förnuftigt. Och så är det en gång där att du ser att också han är ung. Det är när han skapar en kontring emot när han ska lägga inlägget. Men då visar han också att han plötsligt är 30 år när han tar den professional fallen och tar det gula kortet. Da. Men ufattligt imponerande den närtekniken. Vi har snackat lite om det I podcasten också att han har ett mycket större offensivt repertoar än det han visste för Wolverhampton-kampen.
Ja.
Visste den igen igår, visste vi avgör på overtime mot Wolverhampton. Och han är... Han är ju föranledningen till inlägget till Dalot och till en hänning till McTominay så han spelar en stor roll igen då. Det är bara ufattligt imponerande det reportage han har är egentligen det jag försöker att säga.
Och så blir han bättre av att ha Casemiro där.
Mm.
De möter ju ett villalag hvor Casemiro har folk motståndare runt sig som är raskare än han, kvickare I benen, men han är smartare då.
Mm.
Och jag måste innrömma jag tänkte mot Wolverhampton och jag tänkte nå igår när han får det där gula kortet igen. Du ska väl ut I löpet av denna matchen. Och vi måste bara ta kjapt det gula kortet. Fitt I helsike, den diven. Den är fæl, altså.
Den är fæl.
Den är så fæl. Mitt ut på banen. En ting, vet du vad? Jag har alltid tänkt. Jag kan skönna att du går för en liten röver in på 16 meter. Ja, ja. Det kan jag liksom anerkänna och förstå. Men sån mitt ut på banan.
Frispark på mittbanan
liksom. Frispark ja. Nej men nedre då.
Det var det.
Och så får du inte klaga längre heller. Nei. Du ser ju Casemiro prövar så gott han kan och på något sätt visa en eller annan form för frustration och raseri.
Där är han god.
Där är han god.
Där är han god. Han visar väldigt mycket utan att säga så mycket. Så den frustrationen där skönner man och Da han kom fra Real Madrid, så var det snakk om hvor sjelden han hadde fått rødt kort. Hadde vel knapt fått noen røde kort I Real Madrid. Og så tenkte vi at okay, det sier kanskje litt om hvor mye han slapp unna med I Spania, fordi han fikk jo noen røde kort I denne karrieren ganske tidlig. Men mot Wolverhampton og mot Aston Villa I år, så ser man litt hvorfor da, han har slippet unna, fordi selv om han har de gule kortene, så klarer han på en eller annen mystisk måte å bevare aggressiviteten I spillet sitt, uten at han havner I situasjoner der han leke med det røde kortet gang på gang. Da. Så jeg sitter med hjertet I halsen, men han har tilsynelatende god kontroll og god rutine på det området her. Da.
Helt han ikke har det riktig nok.
Ja, det, og, så det jo noen dueller han bare må strekke en av hver, og så han 30 meter på etterskudd I løpet av 3 sekunder.
Ja.
Men der leser han situasjonen godt, og jeg synes at han... Faren jo hvis du mister aggressionen og det du god på, da, fordi du har det gule, der Casemiro god og fortsatt en bidragsyter, synes jeg. Da.
Jeg husker det var en video av Rafael Varane og Ole Gunnar Solskjær. Varane debuterer vel borte mot Wolverhampton, om jeg ikke husker helt feil. Det kan stemme,
jeg vet ikke.
Og så det en video av han og Solskjær etter matchen, hvor Ole Gunnar spør om tempo. Han har et spørsmål om, var det raskere enn La Liga? Och var han bara sån.
Jag husker ja. När du säger
ja.
Det.
Ja. Detta häftig grej. Detta var något annat alltså. Ja. Och det är har nog en sammanhang vi snackar om antal kort och sån.
Mm.
Du kommer det där tempo I Premier League som väntar dig, det är nog ett chock. Mm. Ordet temposjokk kommer från ett sted.
Mm.
Och det tror jag dyker upp från folk som kom från Serie A och La Liga till Premier League för det går så fort.
Mm. Ja, men tenk deg at folk blir da sånn, ja, men som at United spiller så mye fortere fotball enn Randrid, det jo ikke det det går på. Det jo hvordan ligaen spiller fotballen, hvordan det, ja. Så, nei, Casemiro takler jo overraskende bra da. Vi ser jo at det en mann som aldri kanskje har hatt fart som sin styrke. Men å få han inn på midtbanen, og tenk for Kobbie Mainoo å spille ved siden av Casemiro, tenk deg hvor mye han lærer. Mm. Og det at man ser at Casemiro står ganske mye stille løpet han kan på, og det jo fordi han vet hvilke rom han skal dekke. Der har du mitt problem med McTominay i en sånn rolle, at han, og det har vel Øyvind Eide snakket med om også, at de blir jo mannsmarkerende, om det har vært på direktiver fra Ten Hag, eller også om det fordi det det de tror riktig. Jeg tror det en kombinasjon da. Men så her har du også en spiller som jeg sa med Shaw og Martinez, sa, de bare skjønner hva de skal. I den kategorien faller også Casemiro.
Men vet du hva vi gjør nå? Nå setter vi oss, tar du en jingle, og så setter vi oss på flyet i retning Thailand.
Would you assess Liverpool as a potential title winner this season?
Couldn't care less.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hello everyone, it's Andy Mitten. I'm in Delhi, the capital of India, a country I've been traveling around in the last few days with Ole Gunnar Solskjaer. It's been incredible to see the reception that he's had from the many Indian Manchester United fans in this place, people meeting him at airports, hundreds and hundreds of people, and coming to see him speak at night time. I've been watching Ollie closely as he's been interacting with fans, posing patiently for photographs for hours on end sometimes, and signing bits of memorabilia, listening to all the stories that Manchester United fans have been telling him relating to his career, and I think he's found it quite humbling. And he's in good form, and he said to me that it's nice to do something like this at times, because it makes you realise, you know, the impact that you had on people's lives, and it also makes you realise that your career wasn't so bad after all. Of course, it wasn't bad. You know, he's Ollie. He was legendary player and had some great moments as United manager, and it's been good to hear some of them. And just before he did his final talk, before he headed out, actually we watched the United Villa game together, which was a lot of fun, and he picked out Bruno Fernandes and Harry Maguire from their first half performances. And then he had to get going and head back to Norway. But before all of that, I had a little sit down with him and a little chat with him, with a message for the people of Norway and for the United Scandinavian Supporters Club. Here's a bit of it.
Take us into the dressing room in Paris.
Yeah.
We were there. We saw a picture of you with Eric, with Fergie.
Yeah. Showed you the video after.
Right. What's the video?
Yeah. What's the video? All the boys singing together.
What were they singing?
There was someone at the wheel. So
right.
It was a great time, and I remember.
Did you join in?
Eric Bailly, I was filming. I had to get that. No, there were Eric Bailly dancing on the massage table, kicking the pizza boxes. He was probably the happiest of the.
Wasn't it? Is that what he's doing?
Yeah, no,
he was. I mean, that was just absolutely fantastic, wasn't it? Who's the best dancer?
Oof, of them.
Yeah,
not many good ones, I think.
Okay, no answer. No best answer. Dressed?
Fred was probably one of the best dancers. Yeah. Best dressed. They're not great dressers nowadays. Not to my taste, anyway.
Fred, you backed Fred a lot, didn't you?
Yeah, no, I love Fred. And I love, you know, having, when you've got a midfield of Fred and Scott, or Nemanja, who was there as well, you know, true, proper professionals who always give you everything. That's a base, and that's something you know what you're going to get. And as a manager, it's nice to know what you're going to get. It's the worst thing ever if you have a team out there and say, well, is he going to turn up? Is he not? It's hard as a manager.
And Beckham saw Sullivan off his line.
Strålende levering fra Andy Mitten og alt det der. Leveranser har vi vel også fått i vår inbox, Fredrik.
Absolutt.
Er det noen spørsmål fra våre alldeles utmerkede lyttere?
Det er det, vet du. Vi kan jo begynne med et fra David, som lurer på hva Uniteds beste stopperkonstellasjon når Martinez skadet? Er det egentlig noen diskusjon rundt den?
Nei, det er de to gutta som
det
var i aksjon nå.
Ja.
Det er Maguire og Varane. Og Harry Maguire er... vi har messet om det til det kjedsommelige, men han må få all mulig ære, altså. Mm. Han har fått mye matcher nå, eller nå har han vært skadet, men han kom tilbake, men han har jo fått kamper i det der beltet sitt, og fremstår med en eller annen trygghet som er godt å se. Og han er i form bedre enn Lindeløf, og Varane bør spille så lenge han er i denne klubben.
Mm.
Om han er der i august, det begynner jeg å tvile på.
Mm.
Men nei, det er de to.
Og det som er mest fascinerende, fordi dette svaret er enkelt avvis, synes jeg da, men tar vi tampen på sesongen i fjor, så var det Klink Lindeløf da, som var sånn, skal han blande seg inn?
Folk står jo klare med høygaffler for å kippe ut han stakkars Harry Maguire.
Mens nå, når spørsmålet kommer nå, så tenker jeg, ja, hvem ellers? Hvem skulle spille til seg for Maguire nå? Så Maguire har tatt store steg, Lindeløf har en negativ kurve. Men det er vanvittig imponerende enn det Maguire har gjort for sin egen del. Jeg er ikke sikker på om han gjør United til et så veldig mye bedre fotballag på den måten Ten Hag egentlig ønsker å framstå. Men Maguire isolert sett har veldig positive bidrag når han spiller. Så at de to skal spille mens Martinez er skadd, helt enig, Martin.
Spørsmål fra meg til deg.
Førre.
Når august kommer, vil du at Maguire eller Varane er i droppen?
Yeah. Ja, den er faktisk ganske fin. Jeg tror jo Varane egentlig har en god Premier League-sesong til i seg, men når det er to kamper i uka, så vet jeg at han kan ikke spille begge to. Da sitter han på benken i en av de, og så vet jeg at det kommer en skade. Så hvordan man skal bygge en tropp, da? Nå prøver jeg ikke å komme et politikersvar her.
Du er i ferd med å komme et politikersvar.
Ja, rent ferdighetsmessig så vil jeg beholde Varane. Men med tanke på at Maguire stort sett er tilgjengelig, nå er det litt dårlig timing på det svaret der, fordi han akkurat ut med en skade, men Maguire sliter stort sett ikke med skader, vi vet at han pleier å være tilgjengelig, og med tanke på hvor mye rotasjon det har vært foran Onana, som han da ønsker å unngå, så er det jo tryggere å beholde Maguire. Og jeg tror videre salgspotensial til Varane, det varer kun å få penger for han er kun mulig den sommeren her, ikke neste.
Men går ikke kontrakten hans ut?
Jo, det er et godt poeng.
Han er free transfer.
Nei, jeg svarer jo at jeg ville beholdt Varane, men det er ganske mye mer som kan sies bak det svaret, som gjør at det ikke er like enkelt som det høres ut som.
Mitt svar er egentlig å beholde Harry Maguire, men da at United da kjøper makkeren til Lisandro Martinez.
Mm.
Det er jo det som er...
Det er derfor det ikke bare kan svares klink den ene eller andre.
Og vi har vel merket at Varane på benken skaper noe som heter dårlig stemning. Mm. Og dårlig stemning, det er dårlig på privaten, og det er dårlig i en fotballgarderobe.
Mm.
Og det siste året har vi lært Harry Maguire at han ikke et førstevalg hvis alle friske. Og det tror han mer inneforstått med enn hva Rafael Varane Så i en perfekt verden så kjøper, nå vet vi at United, det lugger litt med financial fair play. Det ikke bare sånn at Ineos kommer inn nå, og så kan United kjøpe fotballspillere for 400 millioner pund når sommeren kommer. Men de burde ha to midtstoppere. Sånn, i en perfekt verden. Jeg tror det kan bli vrient å få til. Men jeg tenker Martinez med en ny makker når seriestarten kommer, det det perfekte. Med Maguire i troppen, og Varane til Saudi-Arabia.
Og det kan fort skje, det.
Ja.
Men ja, nei, for hver gang vi roser Maguire, det skal sies, så det noen hissige folk i boksen som helt idioter.
Ja, idioter vi.
Det helt korrekt. Ja. Men selvfølgelig rangerer jeg Varane foran Maguire, som jeg sa. Jeg tror jeg har svart greit på det.
Ja, vi har det.
Vi har det.
Neste.
Oliver spør, burde McTominay spille mer? Hva synes du, Martin?
Nei, jeg synes rollen til Scott McTominay nå fremstår veldig riktig. Og han har en X-faktor når han kommer inn i større grad enn ifra start. Litt vanskeligere å få tak på rollen hans fra start. Jeg tror faktisk han har litt trøbbel med sjel også. Jeg tror han liker bedre det kaospreget som mot slutten av en fotballkamp. Han har friske bein, meget god til å posisjonere seg i den boksen. Så han bør ikke spille mer. Scott McTominay, det et svakhetstegn i de periodene Scott McTominay i en United-elver. Og så jo spørsmålet, han interessert i denne rollen på sikt? Det jo ikke sikkert. Men jeg synes Ten Hag, med de han har til rådighet i midtbaneleddet nå, så skal ikke Scott McTominay spille mer.
Har ingenting å tilføye. Det svar jeg stiller meg fullt og helt bak, Jon Martin.
Yes.
Ole, hvor mye skryt skal Erik Ten Hag ha? Virker som han har jobbet på feltet med en god del ting. Hva synes du?
Det litt todelt. Ja, altså da, det var som du var inne om, at han har hatt rett i det han har sagt, i at jeg trenger friske spillere for å få det til. Jeg synes fortsatt det mangler en del på fasong og liksom spillestil, altså hvordan Manchester United skal fremstå både offensivt og defensivt. Den manglende evnen til å på en måte styre fotballkamper. Men man skal ikke underspille at han nå i ferd med å grave United ut av et vanvittig dypt, mørkt hull. Og det skal han ha kjempekredd for. Hvis Erik Ten Hag, og det har vi sagt her lenge, det ikke sånn at vi har ønsket han ut, men vi har vært innom det der kjedsommelige, disse dynamikkene som dreper deg da, som manager i en klubb som United. Det at presset blir så stort at du bukker under, at du ferdig, omgivelsene kapper av huet på deg, og du må ut. Og han har holdt roen hele tiden. Det skal han ha. Og han har fortsatt roen nå, etter at United har hatt en god periode, og det skal han ha superkred for. At han på en måte har kroma nakken og fortsatt. Så han skal ha definitivt ros, han. Og så er spørsmålet, hele klubben trengte den Ineos-biten. At det kommer inn noen som skal gjøre et eller annet med standardene. For det har jo ikke levd opp til hva Ten Hag har forventet å få i retur heller, ikke sant? Det henger jo sammen. Så nei, tommel opp til det han holder på med for øyeblikket også.
Jeg er helt enig, fordi jeg tror det vanskelig å forstå hvor krevende, eller potensielt hvor nær han har vært å være ferdig på grunn av mekanismene. At hadde det blitt et tap, eller poengtap mot Villa i romhjula? Jeg tror at vi kan ta utrolig mange enkeltkamper bare, hadde den gått gærent, så hadde den vært ferdig. For det er så lite som skal til, da. Og vi har hørt at det mange spillere i United-garderoben som har vært usikre på denne sixpence-mannen. Så det ufattelig imponerende at United nå en situasjon hvor de i poengmessig god form. De vinner fotballkamper, de har sluttet å tape. Så hvor dypt han har grad for å få til veldig imponerende, og så det selvfølgelig viktig å si at vi skal forhåpentlig mye lenger med Ten Hag enn det han presterer nå. Og det synes jeg vi så tegn til i sesong 1 under Ten Hag, at United er ikke i nærheten av det de utviklet da. Så hvordan de skal komme seg tilbake dit? For det klart at, ja, han har hatt rett i at vi vil se bedre ut med våre beste, men det på ingen måte så at de ser perfekte og ferdigutviklet ut nå. Så han har fortsatt en stor jobb å gjøre, men vanvittig imponerende. Husk at Dag Langerød var på Newcastle-matchen god tid før jul, og sa nå har jeg gitt opp, jeg gutter.
Ja.
Og nå sitter vi i februar, hvor det sånn, er det livlaget, er det ikke det? Er det Champions League-håp?
Men allerede, vet du, så er det en ganske stor forskjell her. Og den største forskjellen er at selv om de ikke har ansatt noe director of football eller andre ting, så vet denne spillertroppen blant annet nå at fremover så kommer det til å være folk her som i mye større grad bryr seg om det sportslige enn tidligere. De vet at det kommer ikke til å finnes noe vakuum lenger. Manageren kommer ikke til å være alene. De har jo hørt Brailsford og Ratcliffe prate på Carrington. De har jo fått en eller annen vitamininsprøytning. De også, tror jeg, vil vite at det skal jobbes annerledes her fremover. Og jeg tror ikke du skal undervurdere den lille mekanismen da, oppi dette her.
På ingen måte. Anders, klarer man hente inn Villa og Spurs uten både Shaw og Martinez?
Jeg tror United ikke klarer å ta inn Spurs.
Nei.
Men jeg tror United tar Aston Villa.
Da er topp 5 innenfor rekkevidde.
Ja, jeg har en følelse på at United kan ta topp 5, ja. Hva er det jeg hørte på Sky Sports i går? Er det 77% sjanse for at femteplassen i Champions League? Og hvis du hadde gitt meg i november da, at det er 77% sjanse for at United kommer til Champions League, så hadde jeg tatt med både begge hender og det som er her.
Absolutt.
Så jeg, ja, de bør ta Aston Villa, tenker jeg. Og Tottenham, jeg tror ikke de klarer å ta begge. Femteplass er min magefølelse per nå.
Og det vil jo være en god prestasjon når vi skal oppsummere denne sesongen på et eller annet tidspunkt.
Ja, utifra forutsetninger så er det det. Ellers så er jeg ikke noen sånn stor fan av femteplasser, men sånn som ståa er, så ja.
Kasper Jakobsen, hva tror du er grunnen til at det tar så lang tid å etablere et klart grunnspill for Ten Hag? Der vil jeg begynne selv, fordi det som er så fort gjort med å glemme her, og som gjør at jeg, når jeg ser tilbake på alle diskusjonene om Ten Hagen skulle få sparken eller ikke tidligere, så har jeg sittet der og tenkt at denne diskusjonen forstår jeg veldig godt, men akkurat nå, hvor mange som har krevd hans hode på et fat, med den skadesituasjonen og den ekstreme situasjonen han har stått i, akkurat nå fremstår det for meg ganske vilt. At man tar en United-manager, kommer inn etter tidenes mest kaotiske sesong, avslutter med Rangnick og spillere som bare gir totalt beng, kommer inn en manager, vinner et trofé, tredjeplass, taper en finale, og så lugger de sesong 2 med enorme skadeproblemer, uavklart klubbframtid, og så er det han der er ikke riktig mann lenger. For meg fremstår det ganske spinnvilt at den diskusjonen har vært så...
Og du er helt snudd, du.
Nei, for det er mange ting med Ten Hag som jeg er ikke trygg på at dette bare blir bra, og at han er helt riktig mann, men hvor utålmodig man har vært, og ikke har klart å hele tiden skjønne at vi må se på sesong 1 for å vurdere sesong 2, og vi må ta med skadeproblematikken inn i diskusjonen. Så for meg har det vært helt sånn, vi må inn sesong 2, det har jeg sagt hele tiden, og jo mer jeg tenker på det, så synes jeg det er rart da, hvor fort det blir at vi skal sparken.
Ja, ja.
Så svaret, det jeg prøver å litt si til Kasper sitt spørsmål, er jo at jeg synes det tar for lang tid for Ten Hag å utvikle et grunnspill med United. Der ser vi at Unai Emery med fotballspillere som på papiret skal være dårligere enn United sine, de klarer det. Jeg har sagt at Brighton også har fått det til, og nå har det gått ganske dårlig med Brighton en god stund, men det er noe preg over det andre managerer gjør med sine lag, som er så tydelige da. De lykkes ikke alltid med dem, men det er en tydelig plan. Den savner jeg hos United. Jeg synes ikke det er grunnen at siden det er så mange skader, så ser vi helt annerledes ut enn det jeg ønsker. Men det er så mange forklaringer på hvorfor det har blitt sånn, og skadesituasjonen er jo en av de. Manglende selvtillit er noe annet. Spillere som sliter med ditt og datt. det mange gode grunner her, og så Ten Hag en del av skylden I dette, utvilsomt. Men følger du meg?
Ja da, men vi hadde jo også, da vi hadde livepod på Karls her for en tid tilbake, så hadde vi jo spørsmål I salen med Ten Hag, yay or nay. Og støtten hans jo fortsatt unison. Var det 80%?
Tror det var så mye som 84%.
Ja, og det synes jeg var sånn wow. Synes jeg var, og ikke at jeg mener at Erik Ten Hag skal få sparken, men jeg synes det var sjokkerende høyt. Jeg trodde vi skulle, at vi skulle se på mer 50-50-tall, faktisk. Og det, ja, jeg vet ikke hvor jeg ville med dette, men det gjorde meg litt sånn, ok, det en tålmodighet her som ganske voldsom, da.
Men det kommer helt an på hvem, det kommer helt an på hvem vi prater med. Scroller man Twitter, så føler jeg at det 90-10, og 90 vil ha Ten Hag ut.
Ja.
Snakker vi med lytterne, så tror jeg 90 som vil beholde Ten Hag. Snakker vi med kompiser, så det sånn, dette går ikke. Dette går ikke.
Men jeg har mest så mye om disse, å ha et eller annet å knagge dette håpet på, ikke sant? Det jo det vi, da vi snakket sammen med Lillejulaften etter West Ham, så var det sånn, dette, jeg ser ikke helt hvor håpet finnes. Altså, hvor... Hva det som skjer akkurat nå som gjør at, jo, men det blir bra når? Den så jeg ikke da.
Nei.
Og jeg sa ikke at han måtte skulle få sparken, men jeg sa vel noe sånt som at jeg skjønner ikke helt hvordan dette skal løse seg.
Og forskjellen, synes jeg, da, de som mener at Ten Hag var ubrukelig og måtte ut. Det det jeg reagerer på, fordi hvis du på en måte leser at, vet du hva, nå tror jeg det så mange mekanismer inne I bildet her, som gjør at han ferdig. Dette klarer han ikke å snu fordi sånn og sånn. Det det jeg frykter hele veien. Men jeg har ikke tenkt at han plutselig helt udugelig, at jeg stiller store spørsmålstegn ved mange av valgene han tar. Hvorfor ser det ikke sånn ut? Hvorfor har det ikke kommet lenger enn dette? Det lurer jeg altså på. Men jeg tror på ingen måte at Ten Hag så udugelig som mange har ville ta det til denne sesongen her. Da. Og så trenger jeg progresjon innen sesong 3. For sesong 2, den virker som både Sir Jim og vi har bestemt for at det skal han få.
Yes.
Har du noe på hjertet?
Nei,
nei.
Jeg vet om du hadde noe flere med før det, ja.
Nei, jeg har ikke det.
Nei.
Vi snakket vel om Dalois da, men Sander, Sander spør, han Uniteds beste spiller for øyeblikket?
Jeg vet ikke om han Uniteds beste for øyeblikket, men han veldig solid. Han, jeg synes han har utviklet ting ved spillet sitt. Han fremstår bedre både offensivt og defensivt. Han en mer komplett bekk enn han noen gang har vært. Han har fått mer svung på innleggsfoten sin også, som vi ser på scoringen I går. Fordi jeg har jo ofte frustrert meg grønn av at han har kommet til så mange gode innleggsposisjoner, men så har avleveringene vært helt forferdelig.
Helt riktig.
Der har han utviklet seg. Han har en skuddfot og kan komme I farlige offensive posisjoner som bra. Så for øyeblikket så han for meg en mye bedre. Jeg hadde gått for han hver dag foran Van Bissaka. Nå skal vi vel se begge I aksjon fort mot Luton.
Men, hvis Van Bissaka frisk da? Hvordan ja, står til om han?
Nei, jeg usikker. Så han... Ja, han imponerer meg, veldig.
Samme her. Jeg fortsatt skeptisk til den defensive forståelsen hans. Jeg synes jo han sliter med konsentrasjonen og posisjoneringsevne. Men det noe med viljen da. Hvis du først plasserer feil, så tar han det returløpet og får ryddet opp likevel. Og så har han denne sesongen her, som du sa, kritisert lenge for manglende avleveringer. Men denne sesongen her har han vært et angrepsvåpen.
Absolutt.
Så han har tatt store steg, og det noe med innsatsen, high-fivesa, den energien han sprer inn I gruppa, da, som jeg tror veldig viktig, som gjør at jeg har fått veldig sans og egentlig snudde litt om han, da. Og det sier litt om hvor fort det snur I fotball, for da, det ikke så lenge siden Van Bissaka var det klink første valget til Ten Hag, etter at han var ute I kulen veldig lenge. Så ting snur så fort, da.
Kan hende det viser seg at Jose Mourinho hadde rett igjen, og sa, her har jeg ordnet dere vekk de neste 15 årene. Han blir 25 I mars, så han jo ikke gammel, men man blir jo litt sånn blind på at de har vært der en stund.
Ja, for det et sent gjennombrudd.
Ja, 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 absolutt.
Det skulle, han har blitt avskrevet x antall ganger da. Og så det fortsatt ikke så at vi setter et, nå hadde jeg Eivind en sånn grønt lysøvelse for en tid tilbake, og så det ikke så at det det grønneste lyset på Dalot, men det grønnere enn det noensinne har vært da.
grønt med gule skjær, det du sier?
Ja. Ja.
Det flere spørsmål?
Vi igjennom, Jon Martin.
Vi igjennom, og det fint det. Luton venter på søndag, som jeg alltid sier, ekkel bortekamp.
Det jo det.
Ja, ja, ja.
Det for en liga vi spiller I, og ja. Manglende tillit til United, men nå det sånn helt annerledes å gå inn I en sånn kamp nå. Nå har jeg troa på seier. Trenger ikke nødvendigvis ta HUB på en tippkupong.
Nei, vi får se da, når vi møtes på mandag. Men
formen United I da. De plukker poeng. Nei. Nå forventer jeg at United reiser til Luton og vinner. Det det ganske lenge siden jeg var I posisjon til å forvente da.
Ja, og jeg der nå at nå forventer jeg at det såpass momentum i denne gjengen at Luton slås, og så slås Fulham. Nottingham Forest skal til pers i FA-cupen. Manchester Derby. Det
som skjer, det skjer.
Ja, der budsjetterer jeg med null, for å være klink ærlig. Og så det Everton og Sheffield United. Håpet tent. Blir Champions League United, Fredrik?
Tja.
Jeg sier ja, har stått opp på godfoten. Takk for at du har hørt på Uno, og så høres vi igjen om en liten stund.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.